raadiosaade Räägime asjast . Eesti asjadest nii nagu need on , räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11 . loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee .
tere tulemast kuulama raadiosaadet Räägime asjast . Asjast räägime Tre raadios , Ring FM-is , Ruut FM-is , Kuressaare pereraadios igal pühapäeval kell 11 hommikul ja oleme jälle eetris , et võtta kokku möödunud nädalat ja analüüsida ja sünteesida konservatiivide vaatepunktist . meil on täna kolm teemat ja on ka huvitavad külalised . me kõigepealt räägime automaksust . automaksu eelnõu oli Riigikogu rahanduskomisjonis ja järgmise nädala uue nädala kolmapäeval tuleb siis suurde saali esimesele lugemisele . Siis me räägime immigratsioonist Eestisse . Meie valitsus on pakkunud välja , et veel rohkem , veel kiiremini tuleks Eesti muuta mitte-eestlaste riigiks . Kolmanda teemana räägime sellest , et Ameerikas Bideni justiitsministeerium korraldas tema puhtaks pesemise uurimise sellega seoses , et ka Biden on endale tassinud kastide kaupa salastatud dokumente koju . ja tema enda justiitsministeerium tõdes , et Biden on ise niilne , et ta ei saa aru , kus ta on või mida ta võttis või kes ta on . ja sellele on järgnenud päris tõsine noh , siis ütleme sisepoliitiline poleemika küsimuses , kas ta ikka võiks võib edasi president olla või tuumakohvrit kanda . aga kahel esimesel teemal võtame me ka endale inimesed saatesse kaasa ehk oma huvitavad külalised . Immigratsiooni teemal võtame telefonile Jaak Valge ja automaksu teemal võtame telefonile Siim Pohlaku . Siim on ka meie fraktsiooni liige ja Siim on ka rahanduskomisjoni liige , kus me siis koos selle nädala neljapäeval seda automaksu tutvustamist vaatasime . Tere , Siim .
tere .
Võib-olla sissejuhatuseks muljetan siis seda komisjoni istungit , et oli üldiselt üsna kirglik ja üsna suure tüliga liikus see , sest et noh , valitsus ei ole jälle käitunud korrektselt . Eelnõu on esitatud meile ilma lisadeta , ilma kooskõlastusringita . ja selle juba selle eest läks kohe komisjoni istungi alguses suureks madinaks . Komisjon tegi nii-öelda osad küsimused või noh , selle aruteluringi ja tutvustusringi tegi ära . siis kuna Maris Lauril ja Jürgen Ligil hakkas kiire ehk nemad ei viitsinud enam istungil istuda , siis pani komisjoni esimees Anneli Akkermann menetlusotsused kiiresti hääletusele , et otsustame nüüd ära , kas esimene lugemine lõpetada , kes on kaasettekandja , millal saali läheb . ja noh , jälle meie opositsioonist hakkasime karjuma , et kuulge , et me peame kõigepealt teema läbi arutama , sisu läbi arutama , siis me saame nagu otsustada , et me ei saa ju vahepeal otsustada ära , et jah , meile see eelnõu meeldib või ei meeldi , kui me ei ole seda eelnõud saanud lõpuni tutvustatud . aga kedagi ei huvitanud , tee rullitati üle ja oligi kõik . Aga noh , sisu on noh , me protseduuride üle võime siin ju ka rääkida , aga see on sisu , mis on õõvastav . Siim , võib-olla mõne sõnaga anna oma vaade asjale ka .
No ma tegelikult avaks veel uue vaate , millest väga ei räägita . Tegelikult saab ju Eesti kaks maksu , kaks automaksu põhimõtteliselt . Üks on ju see registreerimise maks ja teine on siis see iga-aastane nii-öelda automaks . Et tegelikult tehakse meile kaks maksu ühe maksusildi all nii-öelda peidetuna . Ja kui tänane valitsus on tõstnud meil nii-öelda käibemaksu osas Euroopa 10 kõrgeima käibemaksumääraga riigis , et nüüd me lendame tegelikult automaksuga ka raketina kohe Euroopa 5 kõrgeima maksumääraga riigi sekka või kui arvesse võtta tegelikult ka meie inimeste ostujõudu , palgataset ja kõike seda , siis me oleme kindlalt Euroopa kõige karmima automaksuga riik , kui see nüüd läbi läheb neil .
ja kusjuures põhjendused on väga hämmastavad . mul ikkagi ajas harja täiesti punaseks see ministeeriumi ja ministri põhjendus , et IMF on meile ammu soovitanud automaksu ja OSCE on meile ammu soovitanud automaksu ja Euroopa Komisjon tegi riigi ülevaate , kus ta lausa nõudis , et Eestis on vaja automaksu ja kõik nad juhivad tähelepanu sellele , et Eesti on Euroopa kõige väiksema automaksukoormusega riik . no sisuliselt meil ei ole automaksu , noh seda koormust siis arvestatakse , ma ei tea , maanteeameti registreerimistasud . aga mina ei ole nõus , et meil ei ole mingeid automakse , et me maksame automaksu sisuliselt on ju aktsiis kütuse pealt , auto kasutamismaks . siis me maksame ju maksu , kui me auto ostame , see on käibemaks . hea küll , eraisikute vahel seda ei ole , aga aina rohkem inimesi ju ostavad auto liisinguga esindusfirmadest ja seal on käibemaks peal . siis me maksame ju selle jaoks, et meil üldse raha oleks, millega endale auto osta, käime me tööl ja maksame tulu ja sotsiaalmaksu ja siis on meil olemas sundkoormis, ehk kohustuslik liikluskindlustus. Me maksame auto omamise ja kasutamise eest juba praegu väga krõbedat hinda rääkimata sellest, et meil on ju ka selle aktsiisi tõttu on meil see auto kasutamine Euroopa viie kallima hulgas, ehk siis Eestis on Euroopa üks kallimaid kütuseid, eriti bensiin, diisel nüüd tõuseb siis sinna järgi. Nii et, et see, see koormis on juba praegu väga suur ja nüüd pannakse kirves, täielik kirves selga ja no põhjendused on minu meelest lihtsalt noh, minu meelest täiesti noh, saatanlikud ja irvitavad inimestele näkku. Et ega ei ole vaja autoga sõita, kui ei, raha ei ole. Põhimõtteliselt öeldakse meile seda seal diskussioonis ju välja.
Või nii palju öelda vahele, et ma just mingi nädalas, ma ei mäleta, mis õhtus oli, vaatasin, mida kirjutati seal mingitest kliimaministeeriumi plaanidest ja seal tuli täiesti selgelt välja, et tegelikult kavatseb see, see õudne nimetus, see konglomeraad nimega kliimaministeerium meile kaela määridega teemaksu. Ja põhjendus on see, et meil ei ole raha teede hooldamiseks ja Kaja Kallas ju infotunnis ka kolmapäeval teatas, et meil on ainult see raha, mis meil on maksumakselt kogutud. Valitsusel muud raha ei ole. Noh, kuna nüüd vaatasin, see oli vist neljapäeva õhtul ka erinevates uudistes oli võetud intervjuud nende inimeste käest, kes tegelevad meil teedega, Maanteeametist ja mujalt. Kes kõik rääkisid sellest, kuidas tegelikult on meil kolmandik umbes sellest ajast, kui meie valitsuses olime teede ehitamiseks ja hoiuks eraldatud rahast maha kratsitud. Kaja Kallas on umbes kolmandiku teede ehituse ja hooldamise rahadest maha kratsinud. Ja nüüd ütleb ta, et, et ei ole muud raha kui maksumaksjalt saadud raha ja nüüd kliimaministeerium kavatseb ka selle sama teede hooldamise ja ehitamise tarvis kehtestada veel teede maksu. Mis see täpselt hakkab olema, kui palju me maksma hakkame, kuidas seda korjama hakatakse, kas teed muutuvad tasuliseks, neid detaile ma ei oska öelda, aga see tähendab seda, et tegelikult maksude hulka ja maksukoormust kavatsetakse järsult suurendada ka selles valdkonnas.
No teekasutustasu on meil tegelikult olemas, seda maksavad praegu veokid ja see on ka üks Euroopa kallimaid ja lisaks sellele on meil raske veoki maks, mida maksavad siis väga suured masinad ja see on ka väga kallis. Aga Siim, sa hakkasid enne midagi ütlema.
Ja, et no mille see tähene valitsus tegelikult oma selles suures rohepöörde ühines ikkagi unustab on, et, et väljaspool Tallinna Tartu kesklinna on auto ikkagi hädapärane tarbese, et, et mulle tundub, et Eestis ja ka laiemalt Euroopas on ka üks suurimaid probleeme, et otsuseid tehakse tegelikult kuskil nii öelda pealinna pilve lõhkujates ja väljaspool keskust või kesklinna toimuvat ei arvestata üldse, et sellest ilmselt on ka need samad põllumeeste protestid Euroopas ja kõik see, et, et Eestis samamoodi, et kesklinnast 15 kilometri raadiusest toimetavad meil ministrid ja peaministrid, nad ei adugi, mis nii-öelda maal ja kaugemal toimub, et auto on tegelikult ikkagi hädapärane asi, et viia lapsed kooli ise tööle saada, et ei ole meil sellist ühistranspordivõrku, ei ole ühendusi, nii et minu meelest on siin ka tegemist sellega, et teiratakse lihtsalt maapiirkondade olemasolu ja vajadusi.
No lausa minu meelest süstemaatiliselt suretatakse välja, et kui sa vaatad ükskõik millist poliitika valdkonda, mida tänane liberaalne režiim meil siin kehtestab, olgu see hariduspoliitika, olgu see sama teedepoliitika, teevõrguhoolduspoliitika või maksupoliitika või tööjõupoliitika või metsanduspoliitika, kõik või ka perepoliitika. Kõik need poliitikad, nende tulemus on alati üks ja sama. Maaelu väljasuretamine, majanduse väljasuretamine, rahvuse väljasuretamine, et noh, selles mõttes, et noh, ma mitte kuidagi ei arva, et nad ei saa aru, mida nad teevad. Saavad ikka aru, nad lihtsalt teevadki teadlikult halba ja kurja. Aga mis puudutab seda, et noh, väga palju kasutati seal selliseid eufemisme, et ei noh, me uuendame autoparki ja me vähendame autostumist. Ja et eriti suur probleem on autostumine linnades, no tegelikult ei ole meil eriti suurt probleemi autostumisega linnades, kaasa arvatud Tallinnas, lihtsalt Tallinna pöörased punased valitsejad, sotsiaaldemokraadid ja keskerakondlased sulgevad linnas tänavaid, vähendavad autosõiduridasid, keelavad siin ja seal üldse liiklust ära, teevad ma ei tea oma roheväilasid, asfalteerivad või panevad muru või lillepotid ette ja sellega tekitavad tohutult liiklusummikuid ju tehislikult ja nüüd tekitavad veel liikluspiiranguid, kiiruspiiranguid täiesti mõtetuid ja arulagedaid, kiiruspiiranguid ja selle tagajärjel tekivad ummikud. Nii et see on kõik, nii kõigepealt luuakse probleem ja siis selle probleemi lahendamiseks tullakse meilt autosid ära võtma. Ja ma küsisin ministrilt, et te kirjutate siin seletuskiri, on päris pikk ja põhjalik, aga sellegi poolest küllaltki sõna vahtu täis, et andmeid oli seal vähe, väga vähe, millega midagi peale hakata. Te kirjutate siin, et eesmärk on autostumise vähendamine. Kas see tähendab seda, te öelge nüüd meile siin otse välja, teie eesmärk, teie soov on inimestelt autosid ära võtta selle kaudu, et te maksustate autot nii kõrgelt, et inimestel ei ole enam võimalik autot pidada. No pean tunnistama, et võrklaeva juttu on lihtsalt, noh, valus kuulata, noh lihtsalt kohutavalt valus kuulata, see on segu rumalusest ja ajuvabadest loosungitest, mis omavahel ei seostu ja lihtsalt tuimast valetamisest, et noh see on lihtsalt, see on nii kohutavalt valus on seda rumalat juttu kuulata. Teine inimene, kelle juttu on valus kuulata, on Jürgen Ligi, kes on lihtsalt nuhtluseks maa peale pandud ja karistuseks kõigile, kes rahanduskomissionis istuvad, noh ta lihtsalt lakkamatult segab kõike ja kõike, targutab kõikide, see nii-öelda tõlgib ise enda ja teiste jaoks, mida keegi küsis ja mida keegi vastas, no see on lihtsalt välja kannatamatu, aga põhimõtteliselt tunnistatakse, et autosid on vaja ära võtta, üks ametnik, väga hästi ma tunnen teda sellest ajast, kui ma ise olin rahandusministeriumis, on ka siuke maailmaparandaja filosoof, ütleb, et ei no jaa, aga kui me nüüd maksu peale paneme, siis mõelge, inimesel on kuskil kuuri all või garaažis seisab auto, mida ta kasutab võibolla paar korda aastas, et siiamaani oli tal üks kõik sellest, kas see auto on kasutuses või mitte, aga nüüd me paneme maksu peale ja tal ei ole enam üks kõik ja ta müüb selle maha. Ja see auto on selle tõttu paremas kasutuses, sest et keegi hakkab seda autot omama, kellel on teda rohkem kui paar korda aastas vaja. Vaata kui tore, see on ju täpselt see, mida kommunistid räägivad meile, täpselt see. Me siin nüüd sentraalselt ühiskondlikus korras suuname ressursi ümber. Et, ja järgmine samm sellest ei ole üldse kaugel. Oi! Teil on siin kolmetoaline korter ja te elate siin üksinda. Ei, nii küll ei saa, see on ju ruumi raiskamine. Me paneme siia sisse kas pagulase või ukrainlase või paneme nii kõrge maksu sulle kaela, et sa pead selle korteri maha müüma ja kolima ühetoalisse. Mis mõttes sa elad suures 200 meetrises talumajas kuskil maapiirkonnas, kus on veel hektarite kaupa maad ja metsa ümberringis. See küll kuidagi ei kõlba, see peab olema ikka ratsionaalses kasutuses igapäevaselt. See on täpselt see mõtteviis, me elame valitsuse all, radikaalse valitsuse all, kes tegelikult tahab kodanikud eraomandist välja maksustada ja see on kogu selle automaksu nagu kõige jälgim osa. Aga noh, kõrvale paneme siia nagu praktilised asjad, et noh, oli ka ju komissionis küsimus, et miks te karistate lastega peresid. Ja no minu meelest see vastus, mis sealt ministrit tuli, oli ka ikka noh, ma ei tea millist auhinda väärt. Ei, aga suured pered võivad ju väiksema auto põhimõtteliselt või säästlikuma auto, et suured pered võiksid osta endale siis elektriauto või hübriidauto.
Et jah, lisaks on ju vähendatud ka suurperede toetusi veel reformierakonna poolt hiljuti, nii et see ka tegelikult otseselt kujutab ohtu laste turvalisusele, kui pere sõidab edasi oma 15 aastat või 20 aastat vana masinaga, mis niigi juba ausõna peal koos seisab, et see on ka laste turvalisusele oht, nii et lastevaenulik ja perevaenulik valitsus on meil igal juhul ja seda argumenti nagu keegi komissionis kuulda ei soovinud.
No mina ütlen selle kõige kohta, põhimõtteliselt Martin on seda ju siin markeerinud juba, et kõik see on ideoloogia. Kõik see on ideoloogia ja seda ideoloogiat ju sisuliselt importitakse meile nendest samadest vasakradikaalseteks muutunud ja üldsegi mitte enam turumajandust ja vaba konkurentsi ja kõike seda, mida veel külma sõja ajal toodi kogu aeg esile, kui neid põhjusi, miks Nõukogude Liitu võitis, see vaba maailm võitis Nõukogude Liitu külmas sõjas just nimelt tänu sellele, et seal oli turumajandus, vaba konkurents, inimeste loomingulisus, ettevõtlikus, energia said realiseeruda ilma sellise ideoloogilise kontrollita. Ja nüüd see sama vaba maailm on möördunud ise enda vastaseks. Kõik need IMF-id ja OSCE-ed ja mitte OSCE-ed, vaid see OSCD-ed. OSCD-ed on tegelikult muutunud vasakradikaalseteks teatud korporatiivsete huvide esindusorganisatsioonideks, kes tahavad ka tegelikult, no ega neile ei lähe väga korda, mingisugune Eesti taoline miniriik, kus on käputäis maksuvõimelisi tarbijaid, aga punkt on vaja kirja saada, kuskil ei tohi olla erandit, kuskil ei tohi olla erandit, et on mingi riigikene, kus need universaalseks ja kõigile täitmiseks kuulutatud reeglid ei kehti. Ja sellepärast on vaja ka meie võrklaevad ja Mihalid ja Kallased kohustada siin läbi suruma seda täiesti rahvuslikult ja majanduslikult destruktiivset ideoloogiat.
No ja lisaks on nad ka silmakirjalikud ju tegelikult, et lendavad lennukite kliimakonverentsidele ja öeldakse, et parim juhtimine on nagu isikliku eeskujuga juhtimine, et kui ootaks kaitse valitsuse liikmetelt, et tuleksid nad jalgratta bussi või rongiga tööle, aga seni kui ronib võrklaev oma sooja ameti auto tagaistmelt toon peal välja ja tuleb rääkima meile, kuidas autosomist on vaja vähendada, siis ei ole ju mitte kuidagi ka tõsiselt võetav.
No ma ütleks isikliku eeskuju kohta veel ka niimoodi, et ma ei võta isikliku eeskuju lollidest, ma ei kavatse lollide järgi lolliks minna.
No mina selle noh, maailma asja kohta või selle globaalse, see on selgelt globaalne. Meil oli neljapäeval ka ju eelnõu, kus me rääksime siis putukate kuulutamisest toiduaineteks ja no kus läksid ikka põlema seal Hanah Lahed ja jälle Jürgen Ligid ja kes kõik veel, et ilmselgelt teenivad võõrvõimu, ilmselgelt teenivad võõrideoloogiat, ilmselgelt viivad Eestis ellu mingit agendat, mis on neile väljast poolt ette kirjutatud. Noh, me võime seda öelda, et IMF ja OSCD kirjutasid ette või Euroopa Komisjon kirjutas ette, aga ideoloogiliselt on see veel, noh, veel suurem asi, et see on selline globalistlik, rahvusvaenulik, rahvusriikide vaenulik, terve mõistuse vaenulik ideoloogia ju, mille teenistuses nad on. Ja nad teevad seda täiesti teadlikult ja nad teevad seda täiesti hoolimata sellest, et see toob kaasa noh, katastroofilisi tagajärgasid Eesti inimestele. Eesti inimesed on noh, enam-vähem pool Eesti elanikkonnast elab otsaga kokku tulles niimoodi, et palgapäevaks või pensionipäevaks ei ole mitte mingeid varusid, mitte kuskil järel. Et noh, me teame, et meil on hulk pensionäre ja tegelikult lastega peresid, kellel ma tea, nädalaega enne palgapäeva tegelikult on 0 eurot arvel ja noh, kuidagi siis selle viimase nädala peavad hakkama saama. Et, ja sellistele inimestele need summad ei ole väikesed. Kui me räägime autoregistreerimismaksust, siis see on seal võib-olla 16 000 oli seal mingi näide. No väiksemad autod, soodsamad elektri- või hübriidautod olid seal mõne tuhandega. Kõik autod lähevad kallimaks minimaalselt siis selle mõne tuhandega võrre. Aga süksed tavalised autod, millega me oleme harjunud siin sõitma, bensiiniautod natuke suuremad, need on ikkagi 10 000, 8 000 ringis. Et see on registreerimismaks. Ja siis on siis aastamaks, mis on minimaalselt 300 eurot, 300-400 eurot isegi väikese tagasihoidliku auto puhul, aga noh, natukene suurem juba või natuke võimsam juba ja on juba mitu tuhat eurot, 2,5, 3, 4 tuhat eurot oleneb, kui suur see auto on ja võib veel kallimaks minna. Nii et noh, me ei räägi mingitest väikestest summadest, Eesti inimesed, kes vaevu omadega toime tulevad, kes ei jõua juba praegu kütust paaki panna, peavad siis hakkama aastas maksma, ma ei tea, mõni tuhat eurot juurde. Minul on küll täiesti selge üleskutse, noh, me siin teeme nüüd plaani, et kuidas mobiliseerida avalikust, loomulikult paneme püsti noh, maksimaalselt südika võitlusega riigikogus, aga noh, me oleme näinud, kuidas riigikogus tänaseks päevaks opositsioon on ju praktiliselt tasalülitatud, obstruktsioon on tasalülitatud, me nägime, kuidas muudatusettepanekuid ei saadeta enam isegi mitte saali, kuidas asju ei panda isegi mitte päevakorda, kuidas katkestatakse kõnesid ära, noh, et riigikogus, ütleme siis, protseduurikaga takistamine on muutunud noh, peaaegu võimatuks, aga ikkagi vajalik minu mõelest on siin, et ühiskondlik selline foon muutub noh, nii sõjakaks ja nii vaenulikuks, et selle maksu kehtima panemine ei oleks võimalik ja kindlasti ma teen üleskutse kõigile inimestele seda maksu hakata vältima. Jah, Eestis seda maksu vältida ei ole võimalik, aga nii nagu alkoholiaktsiisi tõusu vastu inimesed jalgadega hääletasid ja läksid Lätti ostma, siis oma auto võtta registrisse arvele Leedus või Tšehhis, kus mujal, kus ei ole sellised maksusid, minu mõelest terve Eesti rahvas võiks oma autodega Tšehhi või Leedu registrisse kolida ja maksta oma ühekordne 50 eurone tasu ära ja lihtsalt näidata keskmist näppu meid vihkavale valitsusele.
Raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on, räägivad Martti ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee.
Vabariigi aastapäev on kogu rahva pidu. Tähistame koos tuhandete inimestega Eesti sünnipäeva Tallinna vanalinnas Tõrviku rongkäigul. Näitame, et me usume Eestisse. Tõrviku rongkäik 24. veebruari õhtul kell 7 algusega Vabaduse väljakult. Rongkäigule järgneb rahvapidu.
Jätkame saadet, saate nimi on Räägime asjast, asjast räägivad Mart Helme ja mina Martin Helme ja me võtsime nüüd telefoniga ühendust Jaak Valgega, kes on meie erakonna fraktsiooniliige, istub Riigikogus põhiseaduskomisjonis, aga on, ma arvan, Eestis üks demograafia ja migratsiooni valdkonna, noh, igal juhul paremaid spetsialiste vähemalt poliitikas toimetades, akadeemilistes ringkondades võibolla on kõvemaid spetsialiste, aga tere Jaak.
Tere Martin, tere Mart.
Tere, tere.
Ja teema, mida me tahame nüüd oma kuulajateni tuua ja lahata, on siis kannustatud järjekordsest valitsuse uljast algatusest. Tiit Riisalo, Eesti 200-ajataja, käis selle nädala algus, ta on seda juba ennemgi rääkinud, aga nüüd ta käis siis konkreetselt välja, käis selle nädala alguses välja plaani, et Eesti peab oluliselt lõdvendama immigratsiooni kvooti ja immigratsiooni nõudeid, sest me vajame tööjõudu ja Eestis on rahvaarv vähenev ja muidu Eesti majandus ei kasva. Muidugi siia juurde kohe hakkas talle kaasa hüüdma rõkkama Arto Aas tööandjate keskliidust, et nemad on ammu tahtnud, et meie lõdvendaks oma immigratsiooni nõudeid. Ja noh, võibolla on siin mõned asjad, mida peaks siis üle kordama, sest et see propaganda on ikkagi päris usinasti käinud ja ma arvan, et väga paljudel inimestel tegelikku ettekujutust ei ole. Eestil ei ole üldse mingeid rangeid immigratsioonireegleid, üldse mitte. Ja Eestis ei ole üldse mitte mingisugust tegelikku piirangut ka tööjõu sisse toomiseks nii või naa mitte Euroopast, Ameerikast, Jaapanist, Austraaliast, Kanadast, Šveitsist, Norrast, tulge kõik praktiliselt piiranguteta ja samuti tegelikult ju ka kolmandatest riikidest, ehk ütleme siis väljapoolt Euroopa Liitu, noh, ukrainlased, valgevenelased, bangladeshlased, indialased, noh, siia saamine ei ole üldse keeruline, eriti kui see on lühiajaline või ajutine, mis tavaliselt siis on hüppelaud selleks, et jääda siia juba tähtajaliselt ja siis sealt edasi hüppelaud selleks, et siia jääda tähtajatult. Ja arvud ju näitavad seda, nii et ma, noh, ei saa aru, kust tuleb see jutt, et meil on mingisugused ranged piirangud. Aga Jaak, sõna sulle.
Jah, aitäh. Mõtlen jah seda, et muidugi selle ettepaneku ellu viimine ise enest oleks täielik hukatuslik. Noh, sisuliselt noh, kõikide piiride avamine olukorras, kus meile nii ehk nii juba toimub see massiimmigratsioon. Ja ega meil tõesti paraku, et võibolla see avalikus ei ole päris hästi teadvustanud seda, et missugustes mahtudes sisseränne käib. Ja kui ma mõtlen nendele generatsioonidele, kes tegelikult siis selle laulva revolutsiooni ajal Eesti iseseisust nõudsid, et siis ju selle iseseisuse nõudmise põhjus oligi see, et meile tuli nii palju võõrast rahvast sisse. Aga nüüd need generatsioonid muide, see sama Tiit Riisalo peaks ju ka mäletama, ta oli selle laulva revolutsiooni ajal meil ju ka täisealine. Et aga nüüd ei ole ehk tähelegi pandud seda, et see immigratsioon kasvanud samale tasemele kui Eesti NSV viimasel kümnendil. Ja ma tõesti nagu ma arvan, et see on lihtsalt inimesed ei ole tähele pannud, mitte et seda peetaks nüüd millegi pärast heaks või et oleks sellest rahvusriigi ideaalist loobutud. Ja teine mõte, mis ma pärast tuleksin nende arvude juurde ka, et tõestaks siis, katsuks ära tõestada, et ikkagi, et see, mis praegu käib, ei ole mitte midagi muud kui massiimmigratsioon. Aga teine mõte, mis siis selle sama Riisalo ettepanekuga haakub, on ikkagi jälle see Eesti riigi poliitika killustatus. Et võt seda tervikut ei nähta. Et tõenäoliselt on mõned ettevõtete juhid tõesti siis soovinud seda, et käinud Riisalo juures ja rääkinud, et veel rohkem seda odavat tööjõud on vaja. Ja noh, mis nendel välis omanikel ka, mis vahet on, eks ole, et kas see tööjõud on Eesti oma või ei ole mitte Eesti oma. Ja ettevõtjal on ikka hea, kui vabalt valida välid on, ei pea ise endale töötajaid, noh, kasvatama ja nii edasi, nii edasi. Ja eks siis Riisalu oma selles tunneli vaates nagu tõtabki neid soove täitmata, noh, see juures tõesti oma ainult oma seda haldusala arvestades, mitte arvestada sellega, et tööinimestega koos tulevad pereliikmed, et slaavi immigrantide sündimus on väiksem, kuritegevus suurem, noh, mitte arvestades siis lõimumisressurssi, keele õppe vajadust, noh, sellega peaksid justkui tegelema teised ministeriumid ametid ja siis ja Riisalut see nagu ei puuduta ja Mart on seda sellist lähenemist tabavalt nimetanud siis tunneli vaateks, et tervikut ei nähta, noh, muidu kui korraks hälbida veel, et siis sama on muide selle korras riigieelarvega ka, et praegune valitsusjuht keskendub ainult ühele asjale, mis meil aga küsime nii, et mis meil sellest korras riigirahandusest kasu on, kui see majandus kiratseb, elatustase langeb. Korras riigirahandus ja samamoodi kui immigratsioon, et need peaksid olema siis instrumentid siis sellise majanduse, majandusolukorra parandamiseks, aga mitte nagu eesmärgiks oma ette.
No ma selle korras riigimajanduse kohta ütlen veel nii palju kõrval, et oma jutuga korras riigirahandusest on nad ju igal aastal, kui nad on võimul olnud riigirahandust rohkem hukka ajanud. See võlakoormus on igal aastal kasvanud, riigieelarve miinus on igal aastal kasvanud ja majandus on igal aastal langenud. Nii et noh, selle oma korras riigimajanduse korda tegemise jutuga on nad tegelikult rahandust rohkem korrast ära ajanud ja täpselt sama on nüüd ju ka selle tööjõu asjaga. Meile räägiti põhimõtteliselt on viimased pool aastat rääkitud, et ei no jah, et majanduses on keerulised ajad ja majanduslangus on, aga tööturg on tugev. No enam ei ole. Juba alates, ütleme, eelmise aasta viimastest kuudest või ka juba sügisest on selgelt tööpuudus kogu aeg kasvanud ja tänaseks päevaks me oleme hakanud jõudma selle piiri peale, kus me võime rääkida ikkagi tööpuuduse kriisist. Ja meie oma inimesed on järjest rohkem ja rohkem töötud, aga sellest nad ei taha midagi kuulda, nemad tahavad ikka juurde tuua välistööjõudu ja see välistööjõud muide, see jutt sellest, et meil ei ole mingit massiimmigratsiooni, mida me oleme palju Kaja Kallasega seal vaielnud, aga tema ei tunnista, et 100 000 slaavlast, riiki toodud slaavlast on mass. Mis siis, et see on nii suur number? Tema ei tunnista, et 10 000 riiki tulnud viimase mõne aasta jooksul on riikid saabunud 10 000 moslemit. Et see on mingi mass. Aga Eesti taustsüsteemis, Eesti rahvaarvuga arvestades on see kindlasti mass ja see on muide suurem mass, kui oli Karl Vaino ajal.
Jaa, aga isegi kui see hõivatus oleks nüüd kõrgem ja noh, võibolla ta siis suhteliselt mitte kõige halvemas seisus ei ole, aga ikkagi see hõivatus iseenest ei ole väärtus. Väärtus on see, et kui palju keskmiselt need hõivatud nii-öelda teenivad, eks ju. Et meil ei ole oluline see, et kui suur on Eesti SKP, noh, absoluutarvudes, vaid oluline on see, et kui palju on ta ühe elanud. Kohta. Ja kui me toome nagu odavad tööjõudu sisse, surume oma tööjõu palga alla poole ja sellega siis ka ühtlasi pärsime uuendusi, et siis see meid ju edasi ei vii. Ja siin on noh täiesti need andmed ju täiega näitavad.
See on juhtunud juba, see ongi juhtunud ju.
See on täiesti juhtunud jah ja meil on väga head võrdlused siis Soome, Läti ja Leeduga, et meil on siis... Juba aastatel 2017 kuni 2021 me suhtarvudes väga tugevasti ületasime immigratsiooni poolest siis nii Soomet, Lätit kui Leedut. Aga nüüd 2022. aastal ületasime just kui nagu kõik piirid, mis üleüldse võisid olla. Et Eesti elanikkond paisus nii palju, et jäi alla ainult siis selle paisumise poolest siis Luksemburgile ja Islandile, eks ole, need on väikeriigid. Ja Eestisse rändas siis kusagil üle, noh, ligi 2,5 korda rohkem suhtarvudes inimesi kui siis Leedusse, üle 3 korra rohkem kui siis Soome ja kusagil üle 5 korra rohkem kui Lätisse. Nii, ja nüüd on, ja siis tulemus ongi siis see, et noh, tegelikult juba aastast 2017 on meil siis välissündinute arv, suhtarv ja absoluutarv igal aastal suurenenud, aga erinevalt Lätist, kus see on siis vähenenud. Ja praeguseks, kui me tuletame meelde seda, et kui me ise seisusime, siis oli Lätis siis lätlaste osakaal väiksem, siis nüüd on nagu vastupidi. Nii, ja nüüd ja siis see on loomulikult kaasa toonud siis selle, et kui meil need naaberriigid on rohkem keskendunud siis tööjõu tootlikkusele, et siis nad on ka tööjõu tootlikkuselt meilt mööda läinud. Leedu on juba mõni aasta varem, aga Läti läks siis aastal 2022. Ja kui me kuni siis kusagil 2018. aastani lootsime sellest tootlikkusest veel Soomele järele jõuda, siis hiljem on ka see Soomega vahe on pigem on siis kärisenud. Ja rääkimata siis sellest, ütleme, et sellest rahvusriigi seisukohalt, et küsimus on ju ikkagi mastaapides, et kui meile tuleb ikka igal aastal, tõesti, et oletame, et see Ukraina põgenike laine on nagu erand, aga et kui tuleb tavalisel aastal sisse 9-12 000 mitte Eesti inimest ja siis see migratsioonisaldo on kusagil 4-5 000, siis pole ju mitte vähimatki lootust, et me neid igal jõuaksime oma kultuuriruumi kuidagi lõimida. Ja kui me vaatame nüüd seda, neid andmeid, et mis kuidas paljudele me suudame siis eesti keele selgeks õpetada, siis siiamani on see kusagil 4000 inimest aastas, 2000 siis kooli lõpetanud ja 2000 täiskasvanud. Kui läheme eestikeelsele õppele üle, siis on 3000 kooli lõpetanud. Aga siis kui samal ajal tuleb 2-3 korda rohkem inimesi sisse, et mis meil siis sellest kõigest kasu on, et see on ju täiesti mõtetu tegevuseks.
Kusjuures paneme siia kõrvale nüüd Eesti iibe arvu. Eestis sünnib igal aastal, viimastel aastatel, eks ole alla 11 000, 11 000, 10 000 inimest on sündinud meil nüüd viimasel paaril aastal ja nendest kõik ju ei ole eestlased. Ehk siis juba ainuüksi, me ei ole enam isegi võrdses siis nii-öelda arvude mõttes, ei ole isegi samal tasemel, kui on sisseränne, ei ole meil oma lapsi sünni. Ehk siis meil silme all rahvusriik lakkab olemast läbi sisserände ja see sisseränne tuleb mitte ainult slaaviriikidest, mis on nagu kõige suuremad numbrid, eks ju, kõige suuremad numbrid on Ukraina, Valgevene, Venema. Tulevad ka Kesk-Aasiast, tulevad ka, sealt kuskilt Lõuna-Aasiast, Bangladeshid, Vietnamid, aga tulevad ka moslemiriikidest, tulevad Lähis-Idast, Afganistani, nii öelda põgenike on meil ikka väga suur number, Süüriast pärit inimesi on meil väga suur number, see on tegelikult tänava pildis täiesti selgelt nähtav ja see, mis sa praegu just rääkisid, et meil on ju räägitud, et immigranti on vaja, meil on tööjõu käsi on vaja, sellepärast, et see aitab meil majandusel kasvada ja siis me saame pensioneid maksta ja siis me saame, haigekassat ja kõike mida veel. See on ju tegelikult täpselt risti vastupidi, et nad tegelikult kurnavad meie majandust.
Täiesti selgelt ja kurnavad ka meie sotsiaalvaldkonda ja ka demograafiliselt on see ju meile täiesti selgelt kahjulik, sellepärast, et slaavi päritolu, immigrant rahvastiku sündimus on kusagil 10-20% väiksem kui eestlastel, mis siis tähendab seda, et meie lapsed peaksid hakkama tinglikult siis nendele praegustele immigrantidele pensioni teenima või seda pensioni osa, mida siis nende lapsed, mis nende lastest ei piisa. Ja kui nüüd rääkida veel siis seda, Mart enne puudutas ühte Hollandi uurimust, et tegelikult meil on need reljeefsed andmed, või meie andmed on kuidagi isegi reljeefsemad kui Hollandis, sellepärast, et meil on massiimmigratsioon alanud ju varem, eks ole, 50-ndatel, 60-ndatel aastatel. Ja tulemus ongi see, et tegelikult mitte eestlaste osakaal pensionäride hulgas on palju kõrgem kui eestlaste osakaal, kui terves riigis siis eestlaste osakaal. Ja mis puutub, ütleme niimoodi, et tõesti, et Kesk-Aasiast ja mujalt Aasiast või moslemite sisseränne, moslemite puhul on siis sündimus on nendel tõenäoliselt kõrgem, muide ka reegel on selline, et alati siis sisserännanute sündimus ja läheb mõnevõrra allapoole, kui ta on siis päritolu riigis. Aga siis jah, moslemite sündimus on küll kõrgem, aga tavaliselt need ju tööle ei hakka, et need vajavad siis seda nii-öelda sotsiaalabi, nii et üks ta puha, kust koha pealt me seda immigrant rahvastiku sisse tuua, on see meile ikkagi igati nagu kahjuli.
no meil manipuleeritakse avalikkust sellega, et räägitakse, et meil massimigratsiooni ei ole, me oleme andnud rahvusvahelise kaitse, et tegelikult ikkagi see nii-öelda sisseränne Eestisse püsib selle ammu kehtestatud kvoodi alusel, et me ei ületa seda kvooti, mis on absoluutselt vale, ja nende manipulatsioonide võimalus tulenebki sellest, et kusagil, no ma ei oska öelda, neljandik maailmast, mis on siis Euroopa ja Põhja-Ameerika ja kogu see euroopiidne areaal maailmas, sealt on meil nii kui nii vaba sisseränne, aga sealt meile massiliselt inimesi ei tule. Tuleb küll, aga mitte massiliselt. Massiliselt tuleb meile sealt, kus me anname rahvusvahelist kaitset, ja seda me immigratsiooniks ei loe. Kaja Kallas ütleb, et ei ole meil massilist. Jaa, me oleme andnud nii ja nii paljudele kümnetele tuhandetele, eelkõige ukrainlastele,
kusjuures valetab numbritega,
rahvusvahelise kaitse, aga need inimesed ei jää siia ja nemad lähevad tagasi ja rahvusvaheline kaitse ei kesta igavesti, mis on ka tõe moonutamine ja tegelikkusega manipuleerimine.
No täiesti jah, ja samal ajal siis Eesti Statistika Amet ju loeb need inimesed meie residentideks ja sisserännanuteks. Et eelmisel aastal siis oli siis 39 000 inimest Ukrainast, keda siis loeti Eesti residentideks puhtalt. Et siis sel juhul Kaja Kallas peaks mingil moel siis kooskõlastama definitsioonid Eesti Statistika Ametiga.
No peale selle on meil terve rida riike, kellega meil on viisavabadus. Ja need ei kuulu kõik Euroopa Liitu, Ukraina on üks nendest riikidest muide, ja viisavabaduse alusel liikuvate üle, eriti kui nad tulevad üle lõunapiiri, kuskil Leedu-Läti kaudu või Poola-Leedu-Läti kaudu, meil praktiliselt arvestust ei ole. Me üldse ei tea, kui palju neid inimesi pendeldab edasi tagasi, kui palju siin on, kui palju nad ajutiselt töötavad, kui palju nad vahepeal ära käivad. See statistika on meil sisuliselt olematu.
Täiesti selge, isegi kuidas öelda, ta on ka isegi vormiliselt olematu, et Statistika Amet arvutab see immigratsiooni residentsuse indeksi alusel, et kui paljud inimesed, uued inimesed siis kusagile registritesse oma neid andme jällegi jätavad ja siis teeb mingisuguse valemiga, võtab siis nad põhimõtteliselt kokku. Ja kui rääkida veel sellest, et meie puudulik rahvaloendus, et tegelikult ei ole meil mingit head alust ka üleüldse oma rahvastiku arvestuse pidamiseks ja meil tõepoolest ei ole. Et me ei tea, et me võime siin ühest ja teisest ja rääkida ja Statistika Amet võib oma valemeid ümber tõsta, et tegelikult meil puudub nagu see poliitika alus, et me teame küll, et võrdarvudes on teiste riikidega võrreldes on see massiimmigratsioon märksa suurem Eestisse kui mujale, aga täpseid andmed me ei tea.
Aga no mina muidugi selles mõttes ütlen, et tänava pildis on see täiesti selgelt tuntav, et mina olen põlinlane tallinlane ja Tallinn on rohkem vene linn, kui ta oli nõukogude aja lõpul. Võimatu on Tallinnas eesti keeles juba hakkama saada, igal pool ükskõik kus sa oled ja kus sa käid. Lisaks sellele Tallinn on läinud mustaks, et meil on siin tõesti palju, väga palju, ma ei tea, kas nad on siis araablased või on nad neegrid või kust iganes nad on, aga ka Aasiast pärit, ütleme sealt lõunapoolsest Aasiast pärit inimesed, seda on väga palju, et see on nagu tegelikult niimoodi, tunnetuslikult on see aru saadav, aga põhil on, et minu mõttes tuleks nagu selgelt välja öelda, tänane valitsupoliitika, Tiit Riisalo, Kaja Kallas, Lauri Läänemets tegelevad immigratsioonipoliitikaga, mis on üheselt põhiseadusega vastuolus olev ja üheselt Eesti rahvusriiki hävitav ja sellega koos Eesti majandust kurnav ja Eestit vaesemaks tegev. Ja nüüd on põhiline küsimus, et mida siis tegema peaks tegelikult, mida tegema peaks?
No see, et eks see on küsimuste küsimus, et selleks peaks tegelikult see valitsus kukkuma ja tegelikult peaks võtma immigratsiooni selgelt kontrolli alla. Tegelikult oleks vaja ka lõunapiiri kontrolli, et me saaksime siis pildi ette, et kui palju inimesi meil edasi tagasi käib ja ma usun, et see lõunapiiri kontroll oleks palju-palju odavam see läbi viia, kui siis kui siis lubada neid kuritarvitusi, mis kahtlemata kaasneb nende Ukraina ajutise kaitse saanutega, et eks ole, kes käivad edasi tagasi ja kellest võibolla suur osa ei olegi siin ja me lihtsalt ei teagi seda.
Aga kellest me maksame kõva raha muide?
Jaa, maksame kogu aeg nendele. Ja, et see, ja loomulikult tuleks see registreerimine siis läbi viia. See ei ole mitte mingisugune raketiteadus.
No meie erakond on ju tegelikult algusest peale ja kui me olime valitsuses, siis me ka alustasime sõjaväestatud piirivalve taastamist, aga see läks muidugi üle kivide ja kändude, sest praegu jalalt jalale keksiv Reinsalu ja kogu see Isama kamp töötas sisuliselt sellele vastu koos Keskerakonnaga.
No koos Vaheriga.
No institutsioonidest ja ametlikest ma üldse ei räägi, aga noh, need oleks pidanud ju valitsuse korraldusi täitma, aga valitsuses nende asjade menetlemine, läbi surumine, no see oli üle kivide ja kändude sellepärast, et praegu immigratsiooni vastu ja ma ei tea rahvusriigi eest sõnades jälle järjekordselt võitlev Isama tegelikult takistas kõige selle tegemist. Nii et siin ei olegi tõesti mitte mingit muud varianti, nagu sa ütlesid, kui tuleb taastada piirivalve sellisel kujul, nagu ta oli ja kogu perimeeter ja mitte ainult lõunapiir, vaid tegelikult ka Euroopa Liidu sisepiir tuleb võtta valve alla ja kontrollitavaks.
Jaa, nõus, teist varianti lihtsalt ei ole. Korra ma veel tulen nende Ukraina niinimetatud põgenike juurde tagasi, et siin praegune valitsus ja siseminister Lauri Läänemets on väitnud, et meil on kusagil 7000 mobilisatsiooni ealist meest ja nendega ei saa mitte midagi teha. Tegelikult on neid 11 000 või isegi praeguseks natukene rohkem. 7000 on ajutise kaitse saanud ja 4000 ringis on siis rahvusvahelise kaitse saanud. Ja noh, ja loomulikult kust koha pealt Lauri Läänemets peakski neid inimesi nagu kätte saama, eks ole? Et ta küll väidab, et me teame, kus nad on. Noh, see on rumal jutt. Aga mida nüüd Eesti kindlasti saaks teha ja mis ta peaks tegema, see on kõige väiksem asi, peaks sarnaselt Läti ja Leeduga lihtsalt ajutise kaitse saamisel või andmisel kontrollima siis seda, et kas inimene on vabastatud siis sõjaväekohustusest Ukrainas või mitte. Ja selle mitte tegemine on täiesti kuritegelik, ma mõtlen ka Ukraina, kui me tõesti tahame Ukrainat toetada.
Ja noh, sisuliselt meil tegelikult tänane valitsus selles mõttes ju aitab Venemaad, et ta aitab Ukraina sõjaväe siis noh, ja väejooksikutel või kõrvale hiilijatel Eestis rahulikult olla. Et noh, see on Ukraina kaitsevõime nõrgestamine ja õõnestamine. Te võite ükskõik, mis pusasid endale selga tõmmata ja mis lippusid lehvitada, tegelikult töötakse Ukraina reaalse kaitsevõime vastu, kui neid inimesi ei anta Ukrainale või lastakse neil rahulikult siin Eestis viibida.
No, ja see informatsioon ju levib nende hulgas, eks ole, et Eesti on noh, tõenäoliselt üks väheseid riike, kus seda ei kontrollita. Ja siis loomulikult tullakse just meile, siis need desertöörid tulevad just nimelt siia.
No pluss ikka võtame arvesse ka selle, millest me rääkisime jällegi infotunnis kolmapäeval, et valitsus on absoluutselt tahtetu ja võimetu sanktsioonide kehtestamise vallas ja kümned ja kümned Eesti firmad ajavad Venemaal väga kasumliku äri, seal olgas ka, noh siin oli Ekspressis vist oli see suur tabel firmadest ja teenivad seal ikkagi kopsakaid kasumeid ja see ei ole sugugi ainult mingi Stark Logistics. Ja siis ütleb Kaja Kallas süüdimatult, et jaa, sanktsioonid tuleb rakendada täiesti 100%-liselt ja keegi ei tohi kõrvale hiilida, aga tegelikult mitte midagi ei tehta.
No aga Ossinovski isa töötab ju ka ainult Vene suunal oma äridega, nii et noh, kes siis ikka
ja maksab kinni meie poliitikat, toetab meie valitsuserakondi. See on suurepärane, lihtsalt see silmakirjalikus, valelikus ja põhiseadusliku korra ja igasuguste tegelikult Eestis kehtivate seaduste jalge alla tallamine praeguste tegelaste poolt, kes meil võimul on, noh, see on skandaalne. Aga noh, ajakirjandus meil ka eriti skandaali ei näe.
Aga täname sind, Jaak, et meil on saate aeg pressi peale, me peame kolmanda teemaga ka edasi minema, et minu meelest selle immigratsiooni teema, noh, see on eksistentsiaalne teema Eestile ja noh, kui inimesed aru ei saa, et me oleme kaotamas oma rahvusriiki, me oleme siin peremees rahvastaatust kaotamas praegu tänase valitsuse all, ega siin kui mõned aastad niimoodi jätkub, siis noh, siis seda tagasi pöörata enam lihtsalt ei ole reaalne.
Ja ma olen väga nõus sellega, et see on üks olulisemaid küsimusi praegu meie rahvusriigi seisukohalt. Ja lihtsalt, et me peame seda teadvustama ja seda trummi taguma nii palju, kui võimalik on, et inimesed saaksid aru, mis tegelikult meil toimub. Ja jõudu teile siis ja kõike head aitäh saatesse kutsumast.
Aitäh!
Raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on, räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee.
Vabariigi aastapäev on kogu rahva pidu. Tähistame koos tuhandete inimestega Eesti sünnipäeva Tallinna vanalinnas Tõrviku rongkäigul. Näitame, et me usume Eestisse. Tõrviku rongkäik 24. veebruari õhtul kell 7 algusega Vabaduse väljakult. Rongkäigule järgneb rahvapidu.
Jätkame saadet, saate nimi on Räägime asjast. Asjast räägivad Mart Helme, mina Martin Helme. Ja saate viimane lõik on jälle välisma lõik. Me räägime jälle Ameerika asjadest. Eks me seda teile lubasime ka, kuna valimised on seal tulemas. Terve hulk eelvalimisi on toimunud, aga noh, need seal väga midagi ei muutnud. Olid suhteliselt ette teada tulemustega. Aga mis juhtus viimastel päevadel on siis avaldatud või noh, valmis saanud raport, mis käsitles siis Joe Bideni hooletust või kriminaalset käitumist seoses salajaste dokumentidega. No tuletame tausta meelde, läks lahti hirmusab laava siin mõni aeg tagasi, et Donald Trump varastas valgest majast salastatud riigisalajasi dokumente, viis need oma sinna Florida Mar-a-Lago maija ja hoidis neid siin ja seal pärast tuli välja, et osad nendest salajastest dokumentidest olid näiteks õhtusöögi menüükaardid ja sellised tohutult riigisaladuse asjad. Ja noh, kõik endast lugupidavad progressiivid said seal minestasid, pildusid pikali. Ja siis tuli just kiiresti välja, et oi, aga Joe Biden on ka endale kastide kaupa tassinud salajasi dokumente valgest majast ära selle aja jooksul, kui ta oli siis asepresident Obama valitsuses. Ainult vahe Trumpi ja Obama vahel on see, et Ameerika seadused ütlevad üsna üheselt, et president ongi see, kes otsustab, kas mõni dokument on või ei ole salajane ja temal on siis noh, see ainuõigus nende dokumentidega ringi käia kaasa arvatud, need siis noh, nii-öelda oma tegevuse läbi mitte salajaseks kuulutada, kui ta ütleb, et ta tahab mõnda dokumenti avalikusega jagada, siis tal see õigus on. Aga asepresidendil seda õigust ei ole. No ja siis selle jaoks, et see kisa läks nii suureks, siis Bideni valitsuse justiitsminister või justiitsministeerium valisid välja endale sobiva ja kuuleka eri uurija või eri komissioni, kes siis uuris, kuidas nende salajaste dokumentidega Bideni garaažis ikkagi on. Ja nüüd on see uurimus on valmis saanud ja see uurimus tõdeb, noh jõuab järeldusele loomulikult, et midagi ei ole vaja ette võtta ja karistada ei ole vaja, aga põhjus on see, mis on väga põnev. Põhjus on see, et Joe Biden ei mäleta mitte midagi. Ja see on noh must valge lõige mitmes kohas kirjas, Joe Biden ei mäleta, millal ta oli asepresident, Joe Biden ei mäleta, et ta oleks mingid dokumente võtnud, Joe Biden ei mäleta, et tal üldse mingid dokumentid oleks, Joe Biden ei mäleta oma laste nimesid, Joe Biden ei mäleta, et tal on poeg, kes ära suri, et Joe Biden ei mäleta mitte midagi. Ja see ei ole nagu mitte see, noh, mida tihti lugu ju kasutatakse, kui sul on ebamugav mingisugune kriminaalasi või uurimisasi ja küsitakse mingi küsimus, kus sul head vastust anda ei ole, siis sa ütled, et ma ei mäleta. Vaid nad viisid läbi interviusid ja tegid ja ta tõepoolest ajab kõik asjad sassi, ta ei saa aru, kus ta on ja millest ta räägib.
No sellisel juhul tuleks inimene süüdimatuks kuulutada.
Ja muide seda raport ütlebki, et ei ole mõtet alustada kriminaalasja, sest et tegemist on väga eaka inimesega, kes on küll hea tahtega, aga kes ei ole võimeline ilmselt selle kriminaalprotsessi käigus mingeid sisulisi vastuseid andma.
Aga samal ajal kandideerib demokraatide poolt uuesti presidendiks, osaleb eelvalimiste kampaanias, võitis, kus see oli praegu üks Nevadas või?
Jah, mõned seal keskeläne osariigid olid, jah.
Võitis selles osariigis demokraatide eelvalimiste ülejäänud kandidaate suurelt. Väidab, et ta võidab ka presidendivalimised, kui ta peaks vastamisi minema Trumpiga, mida tõsi küll praegu ei kinnita absoluutselt mitte mingisugused küsitlused ega muud meelsus. meelsuskontrolli võimalikud niisugused järeldused. Ja noh, kõigel lisaks, ega see on nüüd üks asi, mida sa praegu rääksid, aga ajakirjanduses ju ikkagi ja rahvusvaheliselt ja suure mõnuga irvitatakse selle üle, kus ta oma hiljutise vist Mehiko visiidi ajal väitis, et ta on kohtunud ja rääkinud ja arutanud maailma asju selliste rahvusvaheliste suurskujudega nagu Helmut Kohl ja François Mitterrand, kes on mõlemad juba ammu surnud ja surnud ammu enne seda, kui tal oleks olnud võimalik nendega üldse kuskil midagi arutada, vähemalt presidendina ta nendega kohtuda ei saanud. Ja noh, need kaadrid, kuidas ta kuskil laval vales suunas läheb, kuidas ta kuskilt alla kukub, kuidas ta seisab kusagil ja vestleb kellegagi, keda tema ees ei ole. Noh, kõik see näitab ikkagi ju väga selgelt seda, et oleks tegemist mingi üksik juhtumisega. Aga kõik see, kui me paneme ikkagi niimoodi fakti kõrvale ja pikas ajalõigus, siis me peame ikkagi ütlema, et maailma väidetavalt kõige võimsamad suurriiki, tuumariiki, riiki, mis sisuliselt osaleb praegu sõjas Venemaaga, nii finansiliselt kui relvastusabi ja kui poliitilise ja luureabiga, juhib inimene, kes ühel hetkel võibolla ei saa arugi, et see kohver, mis tema adjutandi käes on tuuma kohver ja need koodid, mis tuleks sinna sisustada, tähendavad seda, et tuleb alustada tuuma sõda.
No ta ei ole juba tükkimal ajal millestki aru saanud, et selles mõttes tegelikult ka inimene on dementne. Noh, kõik need on ju väga klassikalised dementsuse näited. Inimene mäletab oma nooremast east. Ma ei kahtle, et ta on kohtunud, ta on ju olnud, ma ei tea, 35 aastat oli senaator Ameerikas ja kõrgel kohal või selles mõttes mitte suvaline senaator. Et küllab ta on kindlasti kohtunud nii Kohli kui Mitterrandiga, ma ei tea, kas 80-ndatel või 90-ndatel või 70-ndatel. Selles mõttes lihtsalt ta elabki nendes 70-ndates või 80-ndates, et ega tema seda, mis eile juhtus, ei mäleta. Tema mäletab oma helget lapsepõlve või nooruspõlve. Ja see on väga klassikaline. Niimoodi inimesed oma eluõhtul ju tihti lugu ära kukuvadki. Ja lihtsalt see teesklus, mis nii-öelda õukonna meedial oli ümber tema juba, enne tema valimist ju presidendiks olid need asjad ka ju kõik teada. Seda enam ei ole võimalik püsti hoida. See on lihtsalt nii kõigile nähtav ja kuuldav ja mina lugesin ühte lugu Ameerika meedias, mitte nüüd peavoolu meedia, vaid selline parempoolne ja väiksem meedia, kus on selgelt välja öeldud, et demokraadid on paanikas, Biden on võimetu pidama kampaaniat, võimetu esinema kusagil, võimetu midagi rääkima. Tema asepresident Kamala Harris on, ei ole küll seniilne.
Teistel põhjustel veel hullem.
Ja just nimelt, et täiesti ebaadekvaatne, lihtsalt täiesti ebaadekvaatne. Mitte millestki ei saa midagi aru, alates geograafiast ei saa aru ja jätkates kõige lihtsamate elementaarsete poliitiliste asjadega. Et kusagil augustis või septembris võetakse siis Biden ja Kamala Harris mängust välja ja tuleb must hobune, kes siis pannakse demokraatide poolelt presidendi kandidaadiks viimasel hetkel. Ütleme, teoorias peaks see juhtuma augustis, sest et augustis lähevad nende nii-öelda kandidaatide nimekirjad lukku Ameerikas. Aga Ameerika ju ei ole ka enam ammu õigusriik, et igast asju võib juhtuda seal.
Aga see on selles mõttes klassika ja seda me näeme siin Eestis ja seda me näeme tegelikult Lätis ja seda me näeme praktiliselt kogu selles nii-öelda lääne hemisfääris. Et riike juhivad süvariigi struktuurid. Igasugused luured. Need luured omavahel kombineeruvad seal ja see kõik on väga keeruline.
Ja konkureerivad.
Keeruline maastik. Ühelt poolt nad kaklevad ja teiselt poolt mingisugused asjad siis lepivad kokku. Aga mis on nende põhieesmärk? Nende põhieesmärk on upitada võimule inimesed, kes ei ole iseseisvalt võimelised võimu teostama. Ja sellest ka nende viha Trumpi vastu. Sellest nende viha meie vastu.
Just.
Et neil on vaja inimesi võimul, kes on iseseisvaks võimu teostamiseks võimetud, liiga rumalad, liiga saamatud või liiga manipuleeritavad, šantaseeritavad.
Korrumpeerunud nagu Biden.
Korrumpeerunud. Ja nende varjus tahavad need samad eriteenistused, kes on omakorda suurkorporatsioonide käepikenduseks, seal on jällegi omakorda väga keeruline põimumismehanism, riike juhtida. Aga vaat ei saa hakkama. Ei saa hakkama isegi sellises pisiriigis nagu Eesti. Noh, nad lihtsalt ajavad Eesti riigi lõhki. Põhja ja lõhki. Ja no sama me näeme Ameerikas. Ainult, no mastavid on kordades ja kordades erinevad.
Ja no Ameerikas on selle raporti avaldamise järel ikkagi läinud väga kõvaks kisaks, et mitte ainult vabariiklased, aga praktiliselt kõik vabariiklased nõuavad, et ta tuleb ametist tagandada, et kui tema enda valitsus koostab raporti, mis ütleb, et papi ei saa enam millestki aru, et noh, siis ei ole enam võimalik niimoodi, et noh, seal Ameerikas on põhiseaduse paragraf 25, mis ütleb, et kui president on, noh, inglise keeles on sõna incapacitated, ehk ei ole võimeline juhtima, noh, seal selle juurde on arvestatud, et ta on kas tervisliku seisundi tõttu või on arutatud ka pandud sinna juurde see, et noh, näiteks mõni pereliige on võetud pantvangi või kuidagi teist moodi on surve alla pandud, et sellisel juhul valitsust lülitab presidendi otsustusprotsessist välja, ehk valitsus sisuliselt kuulutab ta teovõimetuks ja üle võtab kas asepresident või noh, neil on seal siis järgnevad mehanismid ja noh, praktiliselt kogu vabariiklik partei nõuab, et Bideni valitsus peab Bideni praegu kuulutama põhiseaduse paragraf 25 järgi teovõimetuks, mida ta on ju nii ilmselgelt, et siin pole isegi midagi arutada, aga noh, sellisel juhul saab siis presidendiks Kamala Harris, kes on noh, ma ütleksin mitte parem või pigem ikka hullem katastroof. Et noh, tegelikult millest räägib põhiseaduslikust kriisist Ameerikas ka ja noh, aga demokraadid ise on väga-väga mures, sest noh, demokraadid vaatavad neid küsitlusi täpselt samamoodi, et isegi nendes nii-öelda kaalukeele osariikides, kus neil õnnestub valimisi kas võltsida või tavaliselt võita, on Biden ebapopulaarsem võrreldes Trumpist, jääb Trumpile alla, on ebapopulaarsem. Et noh, praegune seis, muidugi me oleme väga kaugel valimistest, valimised on novembri alguses, praegune seis on see, küll selline, et noh, Trumpi ei peata miski, vähemalt mitte demokraatlikus protsessis mitte.
No selle peale ütleb Trump, et 9 kuud on veel minna ja see on poliitikas väga pikk aeg, eriti valimiste eelses poliitikas ja tema ei imestaks. Kui praegune administratsioon alustab sõda, et selle sõja varjus, noh siis kas populaarsust koguda või fookust mujale viia ja või üldsegi valimised ära jätta edasi lükata, ma ei tea, kuidas Ameerika seadusandlus, no aga ega seadusandlus ei loe enam demokraatlikes riikides mitte midagi. Õigusriiki, demokraatiat enam ei eksisteeri, vaid inimesed ei saa aru, eriti lääne inimesed, kes on nii pikalt harjunud, eriti külma sõja ajal, et meie oleme need õiged, meie oleme need, kes on õigusriikes, kus on demokraatia, kus on vaba ettevõtlus, kus on meil kõigil õigus, et politsei ei saa kedagi kiusata, olgu ta kerjus või olgu ta prints.
No see on klassikaline Rootsi ajakirjaniku küsimus, kui me rääkisime küüdistamisest, et miks te politseid ei kutsunud.
Aga seda ei ole ju enam. Seda ei ole ju enam. See on viimase, isegi mitte kümnendi jooksul, aga viimase 5 aasta jooksul lakanud toimimast. Õigusriiki enam ei ole ja selles õigusriiki on lammutanud need samad institutsioonid, kes on tegelikult määratud seda õigusriiki kaitsma ja usurpaatorid maha võtma rajalt, kui nad õigusriiki hakkavad jalge alla tallama. Aga ei, nad teevad seda koos ja see ongi tegelikult see tragöödia, nii et noh, me ei saa absoluutselt kindlad olla selles, et Ameerikas, mis noh, väidetavalt on ju vaba maailma selgroog ja kants, tegelikult ei talla jalge alla ise oma põhiseadust ja ei tee maailmas midagi, mis kutsub esile ahelreaktsiooni, mida mitte keegi mingil hetkel enam kontrollida ei suuda.
Ja no mõnes mõttes Ameerika juba sõdib, eks ole, noh selles ei ole ju mingit küsimust, et Ukraina sõda on ju mõnes mõttes ikkagi proksi sõda ka, et ühel pool on Venema ja teisel pool on Ukraina, aga tegelikult ei ole Venema selles sõjas üksinda, tal on selja taga suured riigid, noh me oleme siin seda ennemgi rääkinud, Hiina, Iraan, Põhja-Korea, mis on sõjaliselt siiski väga tugev riik, hoolimata sest, et see on kohutav kerjusriik ja noh, üldse üks õudne riik. Arvestab ka teatava hulga nii-öelda globaalse lõunariikide toetusega, vähemalt vaikiva toetusega, näiteks ka Indiaga. Ja Venema ei ole selles üksi, see on idaleer. Ja samamoodi Ukraina ei ole selles sõjas üksi, et see on ju lääneleer. Seal on tema selja taga neil kõige Ameerika Ühendriigid, aga ka siis noh, rohkemal või vähemal moel entusiastikud või vähem entusiastikud Euroopa riigid. ja see sõda ei lähe ju ei Ameerikale ega läänele praegu kuigi hästi. Samal ajal noh, minu mõelest aina rohkem kuumemaks läheb konflikt Lähis-Idas. Noh, me loeme siin ka uudiseid hutidest ja Iraanist ja Iraagis toimuvatest erinevatest siis rünnakutest, et see ameeriklastel on teatav minu mõelest selline, noh, ma ei tea, emotsionaalne kinnisidee Lähis-Idaga. On läbi aegade olnud minu mõelest viimased
sada. No ühelt poolt on, aga teiselt poolt ma ikkagi vaatan seda praegu, et käis Blinken, välisminister käis just äsja Iisraelis ja Lähis-Idas. Ja mida ta käis korrutamas seda sama asja, mis on nii-öelda Oslo lepingutega ehk Clintoni aegse Daytoni rahulepingu raamides kahe riigi kontseptsioon. Aga seda kahe riigi kontseptsiooni ei ole õnnestunud rakendada 90. Aastate keskpaigast alates.
No, 30.
Reaalselt ei ole õnnestunud seda rakendada. Ja nüüd on Iisrael ja põhimõtteliselt Netanyahu on selgelt öelnud, et meie teie pilli järgi selles asjas ei tantsi.
Ja no ameeriklased minu mõelest mängivad täiesti noh, mitte toimivat mängu esiteks Lähis-Idas ja mitte ka eriti edukalt, see ei saa toimida üldse, et noh, nad üritavad kogu aeg suruda Iisraelit olukorda, kus ta just kui sõja lõpetakse, samal ajal üritavad sõdi või noh, mingisugust teisest servast siis käima saada sõda Iraaniga, aga ka mitte enda kätega. Ja noh, sest Iraanil on selle erinevad klientriigid, need samad hutid on ju puhas Iraani klientriik ja noh, Liibanon on täpselt samamoodi nende käpal ja noh, suures osas on nende käpal Iraak, kus ameeriklased 20 aastat nii-öelda demokraatiat ehitasid. Et noh, see suur sõda võib seal olla, aga noh, tulles tagasi siis Ameerika sisepoliitika juurde või selle juurde, et neil on seal Biden on no, tema enda valitsuse poolt no, üsna mustvalgelt paperi peal kuulutatud teovõimetuks, siis no, sellel on kindlasti omad tagajärjed nii Bideni populaarsusele kui ka välispoliitiliselt Ameerika enda tõsiselt võetavusele, nii et no, seal läheb minu mõelest iga nädala ja iga kuuga, mis me valimistel lähemale jõuame, läheb seal asi aina rohkem ja rohkem kobrutama. Aga täna sai meie saate aeg otsa, täna me kõiki kuulamast ja nädala pärast jälle.
Te kuulasite raadiosaadet Räägime asjast. Saate eest tasus Eesti Konservatiivne Rahvaerakond. Järelkuulamine internetist reeraadio.ee ja uueduudised.ee.